Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2018 yılın 15. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Efirli haberler gündelüğü şu günkü programımızda. Türkmenistan'da adı kıtçılığının fonunda yurdun yol başlatayım. Yurdun adıklık kalla bilen özünü dolu üpçü nedenliğine ediyar. Şunlar Livap vilayetinin mekteplerinde okuva katınamayan okuçların sahne köpölyer. Ve birlik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşikimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyadilikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaiverdiye vatanş ediyarım. Pakistan'da geçirilen saylovların resmi olmadık neticelerine göre hükümet başında Tehrik-i-İnsaf ve opozisyonun Müslüman Ligası Navaz adlı partileri Milli Parlamentin Aşağı Milli Asambleyasında herisi 4 orundan kazandılar. Pakistanlılar 14 oktyabrda geçirilen saylovlarda parlamentin aşağı köyüne 11 tane teyze ağzanı saylamak ve vilayet bileleşiklerine 24 ağza saylamak için ses verdiler. Pakistan'ın dışında yaşayan rayetler ilkinci edek internet üstüyle online ses vermek mümkünçülüğüne ev oldular. Resmi 7364 adamın online ses verme için yüz tutunluğuna ilerler. Milli Asambleya'nın 11 ornuna dalaş etme için cemi 770 kandidat hatab alınıptır. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meriadon yolbaşçılığındaki resmi topar Brüssel'de Avrupa Komisyası ile enerji hizmettaşlığını aktifleştirmek meselesini ara alıp maslahat etti. Bu meselenin 11. ve 12. oktyabrda Brüssel'de Avrupa Komisyası'nın enerji meseleleri 10. vice prezidenti Maroš Šefčovič ile geçirilen duruşukta maslahat edilenliğini Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin resmi mağlumatında ediliyor. Türkmen gazını Avrupa aktarmak önce Transkadar gaz geçirici proyektini öz için alayan gaz geçiricisi Avrupa Birleşiği'nin ileri tutan meselelerinin biri olup duruyor. Avrupa Birleşiği ve Türkmenistan, Türkmen gazının Avrupa eksport edilmekinin mümkünçilikleri var da 2011 yılından beri gepleşik geçiriyorlar. Resmi mağlumatı göre Türkmen delegasyası Brüssel'e taparının devamında Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyaset oyuncu yolbaşçısı Federica Mogherini ile regional hukukçuluğu meselesini maslahat ediptir. Bu duruşun öngü tirasında adım hukuklarını koruyucu halkara kuramaları açık hat yayradıp Mogherini'nin dışarı işler ministri Reşit Meriadov ile duruşunda Türkmenistan'da adım hukukları problemasını kozgamağını soradılar. Avrupa Birleşiği'nin resmilerinin Türkmen delegasyası ile geçiren gepleşiklerinde adam hukukları problemasının kozgılıp kozgılmanlığını emelim galiyar. Makedonya'nın parlamenti 15. oktyabrda yurdun adını ütketmek meselesine ve Qonşu Gretsiya bilen 10-cı ýyllary dowam edýän davalar boýunça konstitusion goşmalary iýun aýynda Makedonya'nın ve Gretsiya'nın hökümetleri ýalaşyga gelip eger yurt öz adyny Demirgazyk Makedonya ütketse Afinanyň bu öňkü Yugoslavia Respublikasynyň NATO we Avrupa Birleşigine agda bolmagyna öz garşylygyny ýatyrmagyna razy boldular. 30 sentýabrda Makedoniýanyň ses bericileriniň 90% bu ulalaşygy goldady, emma iradyň gatnaşyk derejesiniň 34% barabar bolmagy sebäpli referendumyň netijeleri hasap alynmady. Makedoniýanyň premier-ministri Zoran Zaev bu Balkan ýurdunyň adyny ütketmek we ýurdun konstitusiýasyny Gretsiýa bilen ulalaşygy görä ütketmek boýunça tagallalary dowam etdirmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň adamlaryň zanyny kast edişlikleri gatnaşygynyň belki bardygyny aýtdy we Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň siýasatyna goşulmagy baradaky söýlerini gaýtalady. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary James Mattis'in wezipesinden çekilip çekilmezlik planlarından özüniň habarsyzdygyny aýtdy. Emma ol demokrat bolan 4 ýyldyzly general öz wezipesinden çekilmeli diýip pikir edýändigini beledi. Trumpyň bu çykyşy CBS telewizionyň öňünden ýazyp edilen 60 minutatlı gepleşiginde 14 oktyabrda görküldi. Giň öwrümli bu diskussiýa Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlaryň tupanlara garşy tagallalary Saudi Arabistanyň jurnalistiniň Türkiýede ýetirim bolmagy we howanyň ütkümegi ýaly meseleleri öz içine aldy. CBS telewizionynyň alyp barajysy Leslie Stahl Putiniň öz tanqytçylarynyň öldürilmegine gatnaşygy barada öňe sürilýän aýplamalar boýunça Trumpyň pikirini soranda Trump belki-de ol şeýledir, howa belki dip jogap berdi. Soňky ýyllarda Orsiýanyň liderining ençime tanqytçysy zeherlenipdi. Ýa-da gümrük şertlerde aradan çykypdy. Moskwa öz adyny edilýän ähli aýplamalary ýet edýär. Trump Orsiýanyň Birleşen Ştatlarynyň siýasy sistemasyna goşulmagy barada berilen sowala jogap berip, Moskwanyň goşulýandygyna özüniň inanýanlygyny aýtdy, emma Hitaý hem goşulýar dip sözüniň üstüne goşdy. Täjikistanyň gümrük gullugynyň baş medpowat wekili bu wezipä bellenmeginden bir näçe gün ýa-ni tede bar bolan hüjüm zerarly aradan çykdy. Sobirovyň maşgalatynyň 14 oktýabrda da Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, şahsyýet anyklanmadyk hüjümçiler ony kellesini urup şäheriň merkezinde huşsuz taşlap gidipdir. Duşenbäniň Şohmansuri etrawynyň polisiýa departamentinde bu hüjümiň derňelýänligini habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.